Máquina.
Chifu obeni wula o danse anga jamukan mandi keneka studio tamanika ni doko kuina amina kuma fanga dafiru ka mulu erechera kosebe frafina konona na krenkene ala frafina klebi enfance kalota ani wulon fla konona na kudeta nani nekera ni fla okera malila kofe gine kuna kiri fokata se Burkina Faso na qu'est-ce qui explique ce renversement de pouvoir pour vous est-ce que c'est un éveil de conscience ou un problème de mal gouvernance? Quelles sont les conséquences des putschs sur le développement des pays? Quels sont les avantages que les populations peuvent en tirer? Il y a l'affaire du même Sekatigé. Il y a ça qui est Dankari, le Waléa Nununa. Il y a ça qui est Kuma Oka. En quel est le cas Welebla, Moussa Madani Gindoma, ni Alere, coordinateur volet santé, ni solidarité, ni action sociale, génération solidaire, là, il danse. En Maflana, Ale Bilal Tambouraye, ni aller djakulu mi be ngaba koro droala ni ulu chesri le ko sebe yisigida yiwa kula I danse nga bi djem kan konona na abena alteri chifu fana la me ni haklina nununka ana question d'auditeur fana la me foka tase nga page culturellement amba akunche ni domini dumo ye ni le it du moment ni ore manyana me am situ go to refe nere Juliette Koulibaly ni bena ni djem kan lasti au danse kuraye tuguni gerena do
amba danse
se sani anga andado anga bibabu la sa e amse tugogo touré micro trottoir do réalisé bamako konana na angolame
généralement anga dirigeant nous flé nous nana beñou na bu jamana te défa jamana ka intérêt défa jamana stratégie jamana deuna donc ni iya do ko ko fasuya do a ubi sama ka boy ina ko ni mo nyana boy be sama ka boy o côté kon na ni ma problème nyala donc ça permet ka ke sira clinique ina ko ibo nyana bo et puis jamana be jo assez fait parce que ni ado ni ma nyuma ke ibi sama ka boy no bara be ke ibi nyashika bara fana
démocratie ma famiare tant démocratie ma famia jago ya kudeta be chaya parce que en sana ma si démocratie ma folo ka parce que ima fait mon famia hier ma o koro ki ma su ma folo de ikanga fin famia de kasoro ka douala mais tant ni dona la kasoro ma famia et na famia tuguni blingwa donc parce que ma problème donc démocratie famia balaya de atu kudeta se ka dabla afrique tukoshi la parce que moko kala ne nunu kanga na cour de démocratie donc ru panane mali ru e frafna démocratie jatimine ka ke fengle muye sa di kana dabri fantang de dala
jamana ne moko no te ka khabara ke tuguni ne jamana de un se gane no tonalelo jamana be ka jigi dinga hono jaw ko ku de te so la be fo te zante ka harole ke tuguni na be ka harole ke ku de ta te na kala
au boraka anteri chifu mfana kali haklina nunu lame quel est votre point de vue en ba damne ni ginduyi
am ba lame ba bela jelen fo munu mem maliko munu mem maliko na fuli ba be ya be romina ni micro trottoir in lame ne ne fe ne akina emi we mrobena khayeta do kun mem ma chama et machine chama fo munu kera sababu ka fo kulitan be chaya afrique de l'ouest la sabula enfant fait a folo e modèle de démocratie mi bambolo a importer kan ama adapté anga contexte malien ama famia anga modèle de gestion no anga politique de gestion o fene adapté l'inté e anga situation ni atakale anga masaka munu temena depuis la wale kata e sunjata tura magan babe mbanuna marata bulu do tumbu bulu minu tumbe ben o wakati mauma bi nan kera fin kanya demokrasie importe akaka anga adapte anga situation la parce que ni tara e urudugu enfant fait ou djugu la e Europe ni Asie ou la bena ka modèle de demokrasie do bena ka modèle de gestion do ni tara mokodo tata kan oublie fin nan adapte jago ya beke sababu ye miminani fangala gushili fokata se fanga dafrilima ouya de kun foloy de bou flana e mauvaise gouvernance en cas donc afon mauvaise gouvernance a don doni bambela e baoni beika tasira o jatemine beika kewalu don jamana marala abe jamana kisi fin chamama men nanya betoyi kansiki ka belay na betiena est-ce que yoro do la nyere nota do la
mais am se ka fo ni na sisan ko éveil de conscience de bega kewa
bon nina afla donimbala éveil de conscience bala mais kuma do la nga éveil de conscience ti ta sera ñu man fait parce que fili chama banga ek éveil de conscience ko no parce que maw ba on ci la li chini munu be jama manipuler akagaango lu mo ñi ni ko lu buana c'est vrai nga revendication ñu monke nga yele ma boke mais nga bo manipulation ko no flana yere mi degui mauvaise gouvernance di ni marabaga ye akam maramo degu abena ni frugu frugu abena ni revolte abena ni tikenai baoni maudun tikera fangala abunya beba fanga barka beba bibi
ok tamura anteri chifu ye chama fo gino fana ye chama fo no do betali ke gouvernance ke tuguka ani anga democratie yere ke tuguya ka epsega foka uluta dafa
ok ngin ngali jarani be andamega bela jelenfo kaw yere fo ko kuma dilena ay mbora ka munun lame micro trottoir la ne gindo e mufo be chen be ni ka chen de do nga democratie yere mi franci masake wele ugatana we democratie jago ya fulan chungo anga masake ukuna kasoro democratie kanga tani sirami umonyi ni ko do an kanga nani an fe nanana an fe an kanga ke chugumina wala sa ka bama democratie be europe mais est ce que franci democratie ni Angleterre démocratie est quelle? Alcinengo reine de Angleterre. Allemagne élection de qui est premier ministre de Sigi. Ote, obète démocratie doye. Mais mona anga démocratie en hérita ba yelema ka be abrebe amma. Tant que oyoroni mafom amma kla folode. Fo yoro de ka fam. Donc na Sigi no ambe Sigindi.
Fanga Sigi ko.
Ambe Sigindi ka ta glan kanana. Namba fi akanye.
Ne kelente ka question posée au kuna. Anteri chifin do beno ale fana yenengal do tengu ala angu lame
ne ga nyenengal tu ya bulu ku de ta e solution jamana mina ko juga ama
madam ne ni tamure
amba fo awo amba fo ai awo e yoro jume ambe jamana o dombi o jamana o taranye ku de ta o kofe ambe misali ata gana ka gana masake mukumbe fo na hakli bala anga asimi tarafi
awo
donc ale de kera sababu ye ka démocratie tiongo Ghana kamino kera fo sisan mo sima coup d'état me Ghana donc a jamana chama mbé mais coup d'état e mi c'est-à-dire nga président fin febe sigi ni miselia ta malika mali 20 millions de personnes mais mamou mbé voter élection a té 7 millions bon au 7 millions au bé fana té voter président kelen donc niata a chaelemba président mali konaya a chiffre exact tout est mboulou, mais moi, nous sigra 2 millions de personnes, ma mère folo, sur 20 millions de personnes. Mais ni est sigra d'or, et qu'on nous nous donne de y sigi, ni de y fin bay, et morte tôt là. Et tout n'y 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 donc, coup d'état ba yira kafoko, fin d'obé jamana kono, amani. Na yanga kainta, a yira lao, ko dungo jugu ya kumbi, ko lakana bale ya kumbi. Mais présent n'a kano fe, mwa yu, klotu ni bela, jamana kono di yombe kakuli. Ma solution fo ñinou la fo an nana senima donc coup d'état ya yira ka foko démocratie nana ko ka moté nga armée la rebelle jamana bi se ka djou armée ko ase ka djou États-Unis té démocratie mais l'armée la plus puissante c'est aux États-Unis français ali sino té ka recherche que voilà ce que armée développer donc diagou ya de coup d'état nounoumbé fin do de yira na ka fin mu magné anga jamana ko no aban la kunu ka bodema mais ka foko tuma be na magné faranga coup d'état ka yi ode kama ngo awo ai
kureta ke likainga acheya ho
ateba a ofana mainde
okay gino tamura ya ira ka foko kureta imeseka ke sababu eka tabulu kuwa di jamana ma ko ngafa na bala nga yala ebeseka jabi jume di anterum soma
nebe jabi min di anterum sona balmam soma oye de ni femi kololoka bon ma dola katema nyumanka oti fenyumai kudita wakati dola apseka nyumanke komu wakati dola apseka jugumanke mene akila mali yere kudita chamankera kai lanyini chamanyini depi kunu fobi lanyini nchama masabati ne akila hampu meseka mpa kudita nukuna tamuru efendo fo dugudo yelemana kudita sababula meote dugu nyemogo droin dugu deun sona
dobe dugu deun fanana
dobe dugu deuna dugu deun sona sono jeriro ringse kudita sabanyonke kudita dola kato fangala e maunimbo pour que mogo kasira tamantama kumakan kelemba bulu akakumaka minjarane kujugu akoko on va mettre des institutions fortes, tellement fortes en place que même si le diable venait au pouvoir, il pourra que s'y conformer. A quoi il n'y a pas de tableau blanc à blanc. Naye jamana bla sharia minga haini jina nana atseka yele madwala est-ce que dugumi pour kagame fe Rwanda amata joli boninko mais ara model de democratie ta yalima on munu me yele mabafe anjele no noyo ningali follow flana emi na nya ke kok mok man nan diguna ambe marfa d'etat ka fanga d'afrique klara jotuni ne akilla ambe segin ko chamanke mais nanyi mi fo damne na nanga model de democratie adapté kanga molit model de politique adapté affaire do bi sura am sega dankari fanga famaga fangala ka sura masin shima
meni fanga dafri nunu yere e kololo be ke mu jamana yere ka yiri waka
fanga dafri kololo kacha a follow mi fanga dafri fe 2012 fin do kera alhamdulillah makanizi wede anga finiti gila ko tun seginuko wede plira ay jamana yoro chaman bina akera sababu administration kono yoro do jinna papier do tunna akira sababu mogodo tunno menene no nu noblala olu ya kololoy flana emi ni fanga dafirila sigimeke fenchamanka ipta sur fendo be olukai olute maratuni me olube flike fliko fefe kanani fenkurai donc a kololo do yi nika famia
okay tamura yala sigira la moko yere besega ni fanga dafri nunu ta ya saka sega kokura sigise nganwa
bora gino bora ka jondoro ninska kuma fo 600 ako kuka institution nyena ma usiki wala sa mo usika na sega yela ma amfle ni maliko no ya kami ni basi anko ne demsini ale alfa ka presence ki anto donko sobe ay mu me uda depuis wati fo 600 Président Manana, il va occuper la constitution également. Car Berebe, aussi Massé, mon nom. Parce que ni moi, mon Sigra, il Sigra, ou à Timena, sans Duru, il m'a fait. Fille sans qu'on a tous en Chiginke, qui m'a dit. Ah, moi, je suis là. Il n'y a ni Seria Soumba, il m'a dit. Est-ce qu'il a fait qu'il a adoré Kewa, qu'il a continué? La fond d'Afri, mon Kera, c'est ça. On a la délité en Akera, en Sikoba, en Bissoumade, ou Akera. Ni Wati, ni Boulou. Wati nyumai anga essayer ko yela maliu doke wala saka fangadio institution ma surtout kiriblom l'injustice de mai jamana ko men nga jamana ta atulendo injustice ni corruption de la donc faut indépendance totale de ka justice ma ugrasi ko barake jombo di jamana ko no donde badi wati nyumai enflene wati mon ko no na faut 600 parce que mon bien 600 ko kutina sigi fangala. Donc, on a dit le mot beke, yani angata masake veresiki. Oui, n'est-ce pas?
Ok. Chifu yere joro besega ke mouye okula?
Chifu joro baribala. Fenfe fleni wulika bina sisan, abe korolao. Me okanga associé di. Au haklata e jume. Chifu yote bon moko doran e kwe. Malila ambe filio de la. Walma ni moko mounte rezo sosio kan. Kato ou nofe jilibaya la doran ou te jate. Me anga korolao. Donc chifun ambe yoro yoro anka faranyonka anga lenyini uke amba fe munka ke ango proposition concrète uke donc chifun yoro c'est quelque audi parce que cinéma cinéma fabinato ande bolo
OK e gindu dun
Il y a des gens qui ont fait une génération solidaire là en matoro inta gansa anya ira ka fukuni chifun ko bena ka faranyonka ka nyon buluma de me fencha mana abena ni sababu chama yi o doy jume a nyafo chukum na fendo uchina de bikunu parce que quand ira chifina bi ke de jamana shini nyasiki ni to don ibna bla baragela akun tambura emi fo atina fo mali mara dane no bamako atina fo adane no oma malika bu ambema malien bi yoro ro kan ganyinga ni chifina ko farala nyonka ka yuru la folo ni de hont andame ni de hont tabiye anga im national benini fo anga moralu benni enseigné misale ala emanga son yuru kokola ba yuru moye mofle mami meta yuru sura fendi ani mami be sura femini ni de gundo ene soro administration kono ko foni kana dodi doma ne fene karachi embraide ko valer nunu inculcana ko patriotisme nunu do kuna kaira na ka fo faso de ka boni fembe e chia do tuma fe ni kerulu ko nyemoy ibe sa ikadimbe ibe sa ika dugu ye i be sa i be denbaya i be sa i muso i be sa i den ye ma i be wolokura dugu bɛɛ ye i be wolokura jamana ye k'a taa o don ma fɔ bi jamana taabolo ɲuman ni kan ka kɛ e la o yɔrɔ ɲi ba anw jɛ fo ka segi
ni ye e ka kuma faamu e be fɛ k'a fɔ ko maliyɛn yɛrɛ de kan ka revise kwa
Malien, ni ko ibe malien be revise a bara be jenya mais tieni bonya na kojugu mais kadam ne chifina kadam no oncle la moro la kadiga on duguma on de on andronu na olu yelema yelema babe nade mais tieni me fo sanfe parce que anya anya fe moko ka tieni nota ka o diga on yere ka tieni mbolola bi chifina ka be si tieni mina ni fulukunu chifina ka la siga nola ati wili tuguni
Ok, kuma famuna gindo ni tambura anye kuma chama ke sisa no ni koni ame kugere kuma dola gere mkono na muziki duma ube no tebe no ani fen chama ware sisa no amna nga premier amino sirote ni Ramseska ni dongili nye kuma
Chers compatriotes, mon mandat sera celui de la responsabilité. Je moderniserai notre fonction publique. Je combattrai la corruption. Je vous donne ma parole. Je le dis, je le ferai, Inch'Allah.
Je vous donne l'engagement que vous, armée malienne, Inch'Allah, serez dans les conditions de demain pour vos missions.
Ma chite plongée Mali la plus bien à la fin.
Nous avons également renforcé notre système de santé afin que chaque Malien, où qu'il soit, puisse se soigner convenablement.
Jende Abseka Studio Tamani Lamea Radio Jamana Kan 91.00 FM Nintu ye Ramseska Dongili ye ni otitri yere kuma ye ame segi kana anga plato ka ame ka kuma coup d'état ou de ka munu yere chayara kusebe farafina konona na kerenkeren yala farafina klebi yan fanfe ame tanya ni anga jemu kanto ye nga anga nga terumso doga nyinigali do lame
nga nyinigali tuye awe sega konsey jmene diya anga nye mroma anga fama oma kurge o coup d'état gana geble
ne be la delika mundi anga fama oma pour que coup d'état kana ke toni o ede ka jamono kono dun la donia fin febe ke marata bulula misali ala e anga sharia sebon no yanga constitution no yanga e code pénal no yanga code la famille no e anga sharia sebon fin febe no sera ka wala wala kambela mau ka famia flana e mi we de jamana be marata bulu munka mali de re re kanga minke société civile kanga koloshi liminda fangaka politique moko kanga koloshi liminda pour que beta fana na fanga do no kera si sa ni barami meke veita sur feno be olubi se ka contrôler ka sur se make présent mo olubi se ka contrôler niveau do la avec sababu yi olubi fese fese ka do ni tigla mo no kunga nkoi tabulo chama mbe mimba to wira gu kunga nkofo mais alisa ka autonomie baduma mi were ku ka propre choix ke anu ko propre stratégie anu were be fe ka partenariat munu nyini ko lu no roi
lu were ka abégérer
were ka abégérer chokomina mote politique mote marfatigi ka marake chuko fae akakangono marfatigi kana politiki mwoko ka mworo fae fanga pouvoir ou separe anga ko bonyona
shifu mwere do ibe mwofo ule
nebi kangar minda shifu mwere wede kudita foy make malikono minti shifu na mwore yele ma foy manyini malikono alisa minti shifu na mwoma mila nyini me mwunde la teka seka ke alisa anga nyoro mine alisa anga nyoro lame ma kudombe ikube donte
ke edu tambura
gindo e chama fo c'est à dire
dans ce cas fanga on ignorant que ne be couler en bi connaît société civile sinon na for politicien be tanjo en fait
encore be kanga ka ke i dan fara o kanga ke
dan fara o kanga ke bela société civile kanga renforcer di ku former fanga o de kama kabini kuma damne ngo fanga sing ambe sigin ko fe do ka be bla zero la ka wuli don don ka subasma courage donc na sero ko ke jeune halbi e anga nyoro mine anga nyoro lame etara kalana ala e garcia etara kalana franci walma etara kalana marocana ni masika bom mali kono otaira ko ke kausani ni taira ki be ko doni ni ayre ba fanga bom nangana ko kalani ko don teke donc fanga nyoro considérer di anga nyoro concerter e revendication walma changement foi ma initier malla ni si fina ka uta chama chela me apsi euro dola we si fina ka obeche ka boy muna parce que bam kun karinyona kam blanyona folo
fante
benkola ambetige nyona donc fanga kabini sisande ango usubasma de sigi anyere daman nyonje.
Ok, tambura ni gino kani ladilikano no ahakili bala anga nyemoko ani shifu unuyuka tomo tau tomo ala. Sisa ameta anga page kulturel keneka. Odanse anga page kulturel keneka bi ani Edi Olivier de Benyorambulo. Edi idanse.
Mba, mwa bili.
Toroste, Olivier Edi Ere Johnny.
Oba fone ma le chouchou de quel spécial de la reine du Malien. Mon vrai nom même oye langue ka Edi. Mbe bote gounye ga kalambe ke se vous, tabat sero ka bote gounye no, mbe boye no di. Donc, mouye se vous te oye de baden.
Edi Ere Dongi Lida damne wakati jume.
Mbe ka foko, mbe na Dongi Lida la, wati nan klala nga kalana université la, klala, be, de mi jis de ne nga Dongi, folo folo bo, tabda Malien, ne kam mimba so. Mbabe bendon, ama singa njera fie chuhuni versa I bendon, yeah. E magane nene wa imakane dugo wa imagane korofo, jama onye nasa e magane nene, imagane dugo wa imagane korofo, jama onye nasa. C'est comme ça, le premier tube qui est sorti qui s'appelle Imagane Nini.
Edi Olivier Kabo, Kanun Dongilu la, ebe temuwaro jume aborde ika Dongilu kono nana.
Mba donc bien fembe basier Kandi, bien fembe basier Kandi, le atene le fembe Sidinibu Kandi. Mais le Dongi da, tout ce qui est problème mou kan, ina fo, salato ou, mou kanko do lu diki koro chovia mna, santa ou, mou koroba ou, denise nou, mou kanko hakito ou mou kona sugu nina, adi ta mogo wadi kabla sani maka nibe komu na no koma inebo odongi nasubo da
yala Edi Olivier albumu mbi buluwa
ayi kabini edongi dada mene ma albumu bokolo meni tika foko singel koni acha akacha singel kacha nchama bo
memu yato ema albumu bo
albumu bo nkoni akadi artisti be me problemu be yoro mina me ma producteur de soro de producteur ma soro nibe autoproduction ke inato iere yere ulu production
yala e projet do bi bulo donana taula
donana taula projet min dembolo premier la oui neka album net bo de barabila ya ko tega na publicité de teude abarasme publicité simbolo aman nogo kwa aman nogo mais bon ni min na di join ni kraka meo don ko dun de nasi meorom na bi publicité balia de sino album ni sa ba ko ni tama tama da kini kaka ba ay tunyala do ba nangwe ngunya ay tunyala do ba nang ay tunyala do ba nang tunya ay tunya do ba na ambe bide an si te sini don abada
merci
le morceau la ni donc le kuma chien de kan.
Ok, merci bien Edi Olivier initié ira disponibilité la amba foko kambe wati were
inshallah merci beaucoup à tous mes fans allez bye bye bisous.
Bye bye. Video de koni ye bezuba ke ni doku ina bololo sanfe ni orebe talike kudeta labana mi yerekera Burkina jamanaka ni shifun chama koni ye video nu ani ja chama mbla mi konona na ubayira kafoko farafina jamana koni beka wili sisa uka kunu kabo uka sunorola kowa ni yere video mi konona na yira la kafoko kudeta kani ore koni be sena ko virus asimi ko koni beka propa je farafina konana na mimika ke sababu e kolonelu ulukoni mega fangata jamana konana na ni terishifundo ulukoni akera yele ko e ulubulo do koni ya ira ka fokoni kanga ke hakli na yasa farafina jamana uyere ka wuli ku joya saka ninkura do farafina na ka seka dankari ni kudeta nununa ni ne sorola bololo sanfeni do ko kun konana na onichi akoklo majola okambe do ko kunwere anga munumunu salo bole kofe bololo sanfe sisa amsetu gogo ture ale konisi rakene kankaba lago comment vas-tu
Julie je vais super bien et toi
Moi, je vais également bien. Tu nous amènes dans quel univers musical cette semaine?
Julie, nous allons commencer notre hit d'aujourd'hui avec Sidiki Diabaté dans le morceau Bélé Bélé.
Bélé Bélé.
Bélé Bélé, c'est la fin, on va en double siram. Ah, Bélé Bélé, Bélé Bélé, Bélé Bélé, Bélé Bélé, Bélé Bélé, Bélé Bélé,
Sidiki Diabaté dans le morceau Bélé Bélé.
Bélé Bélé boile quoi faire Google Ametani join Sisa.
Julie Sisa Ametani Vemande dans le morceau Valeur. Comment on a trouvé Valeur qui est là quoi?
Ah, c'est gâteau là.
Ya Bishop, Wawage, this is little Waga Gulai, my mind. Got it on the track. Yeah, na, na. Mangada sirie soni mega ga soru vesile mane igani sangane ma wari bene fakum ne bache kai igani sangane ma ade ni vokele wa valer tilai igani sangane ma mu wari bene fakum ne bache kai igani sangane ma ade ni vokele wa valer tilai ayirula ku valer
Ok, Gogo, ni tu es Véman, aleka morsoye, mire, titre, valeure, ale bole yon kofè, amba kounche ni jonye.
Julie, si sa amenatani, mil moni d'orkeb de, dans le morceau, Samba. Nyaro, soye yon kadiye ko sobe.
O kadi nye de.
Safazi, anye danyona, d'orkeb.
Who's not on the fucking
bill? I'm on danger. Chani wari benku apa mulan danger. Kunju mena ne danger. Ni wari te tanda me melani sanja.
Na bigu abanje ni poshi poshi fale ya finance. Follow me baby. Ni fe mi kadi le mo.
chuna e samba e me shikele ndigi ya te mashike samba e samba e follow me baby na na tanga ta finisa ye wari be dog ko gari alende u te sega ali babi ni sa ye ni wari baby ya chiga foi tala min ka dinye mo kala chiga foi tala adun dron che fo shi tala me ka konsepe u kala me beta kala ma ni ave iku na mo na ite jamu na me wan si ji visa ya ne yere ma tell me God, the enemy will be sound. Baby love, tell me what you want to go be sound. I'm saying I kill you, then I say I kill you. You know my change, I born inside a pit. Better me okay, kill me. Cause she need love, baby. She need love, harante na dogo ya iku kiriku. Na la isa na follow la.
Gogo bi iti ale koni kera tamwan tamwan de ne haklila anteri shifun ajaru fanae ama foko kambe dogokun wɛrɛ wa ni waati kelen nunu na wa an baarakɛ ɲɔgɔn arajoso kelen nunu fana sanfɛ gogo
kambe juli j'ai été ravi
bye ni ne tun ye an ka page culturelle ye an ka jɛmukan ale kɔni sera a kuncɛyɔrɔ la ka ban an ka foli belebele be an ka invitew ye minnu yɛrɛ nana studio tamani na yan nɔ an ka se ka masala ɲɔgɔn fɛ ni o ye musa mada ni gindo ye ni ale jɛkulu coordinateur volet santé ani solidarité ani action sociale ɲɛmɔgɔ ye i ni ce i ka bi nali ko la
ba ne b'aw yɛrɛ fɔ kosɛbɛ
se an tun kɛlen do ka wele bila bilal tamura ma ni ale ye association des jeunes leaders n'o bɛ gabakɔrɔ droit la ale ye o ɲɛmɔgɔ ye i ni ce bi nali ko la Mse, anga foli belebele be anteri shifu mfana ye mulu te senge ute nyina kan lame dokokun ku utoso aniche auka kuloma jola nga coronavirus yiku kumukono nana amba nyine aufe auko ninka au lakana ka auta nga banaima auka ambe dokokun were nga sanyu oche Actu des Jeunes version sorai alikene besigi soli Mse,